Já, fyrst tala þetta um álaga tjörn, já, en heyrðu getið nokkuð um fylgjur?
Já, það er náttúrulega það sem að ég hef orðið var við sjálfur, en það er
Já.
aðalega í sambandi við draum og er ég þó ekkert hjátrúa fullur. Það er bara, ég veit alltaf, þegar mér dreymir einhverju þessu, þá koma einhverju náskildir þessum mönnum sem hefur dreymt. Það er bara ákveði mál, alveg, hreint.
Manstu nokkuð að því?
Ekki sem að maður vill nú segja,
Það gerir
kannski,
nú ekki til
geta
þetta
nú,
fer
nei,
við
þetta
hennar.
meini.
Nei, nei, þið er óvægt að segja. Það er svona,
Já, en
það.
það er bara venju, já, en það er bara þetta sem hefur komið svo oft fyrir að en mér dreymir eitthvað, ég man aldrei annað en að þessi menn sem mér dreymir þessi á lífi. Það man ég aldrei annað en þessi á lífi, ég spjalla við þá þetta nokkuð og þegar ég vakna þá veit ég að það kemur einhver sem er nákominn þeim. Já, þetta er bara alveg, já, ekki rétt og fleira eins og til dæmis, ég vissi ekki alltaf fyrir þegar átti að koma stólviðri eða rigning, en ég vissi það þegar mér dreymdi fyrir því. Alveg, þá var það alveg víst. Ég var að hamast í óskaplega miklum veiðiskap eða heyi eða ull, sérstaklega heyi og það óks bara við það sem ég kom einhver inn og var hitt ennþá meira sem úti var. Þá var alveg fyrir víst að gerði eitthvað stórviðri. En annars var það ekki annað sem að ég veit ekki hvað ég á að segja meira sem
En var ekki eitthvað draumstöku fólki þarna
Jú,
sem þú
það
manst
var fleira.
eftir?
Já, það var þetta fleira. Og það var það fólk sem kom mér til þess að athuga þetta. Já, það sagði þetta þegar við dreymt svona og svona. Og það var það einkennilega að það var einmitt það sama. Fadir minn heitinn til dæmis var svona, hann dreymdi til dæmis fyrir miklu regni og veðrum þá með dreymdi þetta sama. Hann var að hamast alltaf við heyskap, við veiðiskap og þess.